ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Moc krásné odpoledne, nebo pro někoho už skoro večer, i když dneska jsou, v současné době jsou dny dlouhé, takže spíše odpoledne. Já vás moc vítám z plzeňského studia u pořadu, který bude s panem Luptákem. Já ještě než ho představím, tak musím říct, že to je v rámci teda dneska, v rámci pořadu Interakce v akci, ale protože opravdu je těch pořadů hodně a já jsem chtěl někam pana Luptáka zařadit, protože je to velmi zajímavý člověk s velmi zajímavými poznatky, tak jsem zvolil právě tadyhle tu cestu, že jsem to dal místo pořadu Interakce v akci. Takže abyste zase nevolali kdykoliv jako do toho pořadu Interakce v akci, kdy naopak je to žádané, tak teď jsme se domluvili s panem Luptákem, že budete mít na vaše otázky poslední půl hodinku, to znamená od 6:30 do 7 hodin. Připravte si to a pak se na to můžete ptát. Pouze kdyby to bylo nějaké velmi akutní a velmi potřeba, tak bychom asi udělali výjimku a vzali bychom vás do vysílání. I tak můžete psát samozřejmě e-maily během celého pořadu i na Skype svcs.vysílání, tam to není omezený časově, tam můžete kdykoliv. Tak, pane Luptáku, hezké odpoledne na Slovensko.
Príjemný podvečer zo stredného Slovenska, konkrétne z malého mesta v blízkosti Martina Turčanskej Teplice. Prajem všetkým poslucháčom a divákom Svobodného vysielača.
Áno, ďakujem. Ďakujem i za posluchače a diváky. Ja si myslím, že tady bylo dost ohlasů na vaše minulé pořady, ktoré byly opravdu fakt zajímavé a úplne to tak trochu, jak bych řekl, takové to naše téma, kvůli kterému vlastně svobodný vysílač vzniknul. Přesně to mělo být kvůli tomu. To znamená, abychom objasňovali, jak systém funguje, kde jsou ty chyby a tak dále. Prostě je to všechno o penězích a váš pořad se samozřejmě jmenuje Historie penězí. O tom to všechno je. Takže úplně to prostě dalo tomu jinou dimenzi, jiný prostor, ty vaše pořady a já jsem tomu velmi, velmi, velmi rád. Tak, doufám, že to nebude poslední pořad, i když toto video je asi poslední, nebo už máte natočený něco jiného ještě dál?
Natočil jsem nějakých 7 podcastů, no, ako keby nadstavba této přednášky a je to na našej stránke marketing21.sk.
Výborně, super. Já jenom chci si dělat takový prostor pro další naše pořady, abych to opodstatnil trochu, že budou třeba ještě jiné, pokud ty budete souhlasit, ale věřím, že ano. Tak, co více říci, to, co bylo minule v těch dvou pořadech, které jsme tu měli spolu, tak to asi úplně nejlépe objasníte a přiblížíte posluchačům vy sám, protože já to zdaleka nemám tak zažitý jako vy. Takže prosím, zkuste to zrekapitulovat, co se tady dělo minule, jaký videa tady proběhly, co jste k tomu povídal a tak dále, a tak dále. A pak, až toto uděláte, tak pustíme tu třetí část toho videa, který má 24 minut a je to vlastně o tom řešení Riešení, nebo jak se to řekne slovensky? Riešení, řekněte to pěkně.
Riešení.
Riešení. Já se snažím, ale vždycky to tak smotám.
Boj hláska. Riešení.
Riešení. Ano. To bylo totiž občas vytýkáno, že tady v tom pořadu s vámi nepadly žádný riešení. Ano, takže teď to bude právě v té třetí části na závěr. Takže prosím, máte slovo.
Tak ďakujem pekne. Tak asi poslucháči boli netrpezliví a ani ja nemám rád, keď niekto iba pomenuje nejaký problém, nejaký dej, treba z negatívny a nenavrhne riešenie ako z toho vonku. A aby vlastne dal by sa povedať, že celý ten cyklus tej histórie peňazí je o tom, aby sme sa mohli rozprávať o riešeniach. Pretože kým som ja natočil tú prednášku a bol som to schopný nejak prezentovať, tak stalo ma to mnoho času, viac ako 15 rokov nejakého štúdia a hľadania pravdy. Aha. A celé to bolo o tom, že navrhneme, že čo s tým, lebo ten svet sa ubere nejakým zlým smerom. No a ja som došiel vlastne k poznaniu, že tu sa hrá v konečnom dôsledku už o naše fyzické bytie, o naše životy. Hoci to možno znie tak veľmi skepticky až čierne, ale je to jednoducho tak. Vrele odporúčam všetkým poslucháčom a divákom tohto média, Slobodného vysielača, pokiaľ ste nevideli tie vysielania, tie predchádzajúce dve, nejakých pár týždňov dozadu, tak aby ste plne porozumeli tomu, čo sa budeme dnes baviť, tak vám ich odporúčam si ich potom nájsť v archíve a pozrieť.
Chtěl jsem říct, mělo to opravdu hodně shlednutí. Ku podivu velmi mnoho shlednutí, takže asi většina lidí to viděla a většina těch lidí, kteří to viděla, tak se určitě teď dívají opět. Pokud ne, samozřejmě, tak nezbývá, než abyste se na to koukli dodatečně zpátky a pustili si to pak za záznamu úplně všechno. Prosím, pane Utáku.
Takže snad také malé opakování. To prvé vysílání vlastně bylo o tom, kde sa spustila vlastne prvá časť tej mojej prednášky Histórie peňazí, nejak pomenovať cestu ľudstva od objavenia alebo od vzniku peňazí až po dnes. A bolo tam predstavené, že jednoducho platenie finančnými prostriedkami sa nedieje len tak náhodne v posledných niekoľko 100 rokov, minimálne 200 rokov, ale máme tu nejaké celosvetové finančné systémy, čiže nejaké pravidlá, ktoré si implementujú štáty do svojej nejakej legislatívy a snažia sa takto používať peniaze. Predstavili sme si také 4 finančné systémy. Ten prvý bol klasický zlatý štandard. To bolo niekoľko 10 ročí pred prvou svetovou vojnou. Existovala tam dohoda 50 štátov sveta o krytí ich národných mien zlatom. Takže to znamená, že na jednu jednotku ako keby papierových peňazí bolo možné vygenerovať na jednu jednotku zlata v trezoroch bank bolo možné vygenerovať až 3 jednotky papierových peňazí. Tak to bolo také historicky najstabilnejšie obdobie v dejinách ľudstva v tých novodobých. Samozrejme, tie papierové bankovky sa nepoužívajú tisíce rokov. V Európe bola zdokumentovaná prvá papierová bankovka, ktorú vydala Bank of Stockholm v roku 1661. Bola to tak revolučná novinka. Ak by sme si čítali nejakú dobovú literatúru, tak to bolo pre ľudí šok, že budem mať nejaký papier a teraz s tým budem treba splatiť. Ale vždycky tá papierová bankovka bolo niečo ako keby zástupná hodnota na zlato. Tak sa to aj nazývalo bankovka, potvrdenie na zlato uložené niekde v trezoroch banky. A z praktického hľadiska to samozrejme bol dobrý vynález, nemuseli ľudia už nosiť ten mešce so zlatom. Ak všetci v Čechách verím, že videli ten famózny seriál František Ladislav Viek, a jak ano, tam nosili mešce tých peňazí a na ten stôl sádzali tie dukáty a tie strieborňáky a zlaťáky a tak ďalej. No tak bolo to málo praktické, ale mali sme v ruke tú hmotu. A teraz spustiť tú hmotu a zobrať do ruky papier, tak to muselo byť kus odvahy pre tých ľudí, ale uverili tomu. No a v podstate netrvalo, zhruba trvalo 200 rokov, kým sa to ľudské myslenie zmenilo tak, že zabudli na zlato. Nie? Pretože my dnes už máme nejaký monetárny systém, kde už vôbec nie je zlato zakomponované ako podkladové aktívum. A došli sme tak ďaleko, že ľudia sa dívajú na tie papiere, ktoré nosíme v tých peňaženkách ako keby na hodnotu samotnú. A to vlastne nepredstavuje žiadnu hodnotu. Takže to bol ten prvý menový systém niekoľko 10 ročí pred prvou svetovou vojnou. Veľké mezníky v dejinách ľudstva vždy tvorili veľké vojny. Prvá svetová vojna bola veľká vojna. Došlo tam po nej k mnohým politickým zmenám, geopolitickým zmenám. No a po tej prvej svetovej vojne už nebol obnovený nejaký jednotný klasický zlatý štandard tých 50 krajín, po prípade viacej štátov, ale boli dve skupiny krajín. Jedna, ktorá patrila k tej víťaznej koalícii a druhá k tej porazenej koalícii. No a tie štáty, ktoré patrili k tej víťaznej koalícii, tak si urobili taký svoj monetárny systém. Nazývalo sa to štandard zlatého zliadku, čiže to bolo také čiastočné krytie ich národných mien zlatom. A štáty porazenej koalície si vytvorili menový systém štandard zlatej devízy, ale to zlatá devíza, alebo to slovko zlatá, to bolo iba také klamanie telom, by som povedal. To bol menový systém, ktorý vôbec nebol krytý zlatom. No, výsledky prvej svetovej vojny boli také, že niekoľko rokov po tej prvej vojne bolo jasné, že musí prísť druhá vojna a musí nastať znova delenie nejakej moci, nejakého sveta. Tak sa aj stalo. No a po druhej svetovej vojne sa zase radikálne zmenil svet. A samozrejme po veľkej vojne bol prijatý aj nový svetový finančný systém, takzvaný Bretton Woodský systém, kde štáty sveta, väčšina štátov sveta bola zdecimovaná, nevlastnila zlato, pretože cez vojnu platili za vojnové dodávky, hlavne Spojeným štátom, takzvanými pravými peniazmi, čiže zlatom. No a nebolo možné teda z toho technického hľadiska po tej druhej svetovej vojne obnoviť nejaký svetový monetárny systém založený na zlate. No tak vyšli z toho víťazne Spojené štáty, ktoré povedali, že zlatom krytý bude iba americký dolár. Mm-hmm. A vy tie vaše národné meny, či tie marky, franky a ja neviem, šilingy a československé koruny, keď budete chcieť a budete dobre hospodáriť, tak sa zavezujeme, že vám vymeníme vaše americké doláre, ktoré získate ekonomickou činnosťou za zlato, kedykoľvek o to požiadate. Mm-hmm. No, tak toto fungovalo pár rokov, ale iba do roku 1971, kedy prezident Nixon jednorázovo zrušil túto Bretton Woodskú dohodu, čiže jednorázovo zrušil vymeniteľnosť amerického dolára za zlato. Urobil to preto, že skutočne štáty sveta začali meniť tie ich doláre za zlato a jednoducho to zlato postupne odbúdalo z trezorov Fedu. A keďže keby to takto ten trend ďalej pokračoval, tak Spojené štáty prídu skoro všetky zlaté rezervy a zrútil by sa dolár ako hlavná svetová rezervná mena. Pretože výsledok tej Bretton Woodskej dohody bol ten, že dolár sa stal hlavnou dominantnou svetovou rezervnou menou a všetky strategické suroviny bolo potrebné platiť amerických dolárov, či to bola ropa, a železná ruda, zlato a ďalšie veci, všetko sa zúčtovalo a platilo iba v amerických dolároch.
To předtím nebylo, takže samozřejmě, že? Předtím si účtovali státy mezi sebou prostě ve svých měnách. Ano.
Takže to predtým nebolo, obrovsky to zvýhodnilo Spojené štáty americké, tie naberali na sile, ale keďže americká centrálna banka, zvaný FED, Federal Reserve System, podľa nejakých dohôd, zákonov nebola nikým kontrolovateľná, tak samozrejme aj oni podľahli tomu pokušeniu vytlačiť viacej tých dolárov oproti tomu zlatu v tých trezoroch. ten kľúč bol prijatý 1-6 na jednu jednotku zlata vo Fede, sa mohlo vytlačiť 6 jednotiek tých papierových dolárov. Hovorím to veľmi zjednodušene, takou nejakou ľudskou rečou, ale v tých knihách, ktoré keby ste študovali, tak sa to tam trošku tak zložitejšie popisuje. Ale pre ilustráciu to stačí. No, boli zriadené dva orgány, ktoré máme dodnes, cez tú Bretton-Woodskú dohodu, Svetová banka a Medzinárodný menový fond. Treba povedať, že tieto dve inštitúcie, hlavne Medzinárodný menový fond, papierovo alebo naoko to slúži ako keby na pomoc štátom, ich ekonomikám, keď budú potrebovať úver za určitých podmienok. Medzinárodný menový fond poskytuje úvery, hej, Svetová banka takisto. Ale v podstate tieto dva orgány slúžia na zotročovanie štátov a na uvrhnutie štátov do dlhu. Každý štát, ktorý sa dostal do osídiel, do pazúrov týchto dvoch inštitúcií, tak jednoducho skončil v dlhoch a skončil v podstate takmer v bankrote, alebo aj štáty bankrotovali.
Ale zpočátku to vypadá veľmi lákavie. Oni řeknou, my vám půjčíme na rozvoj té ekonomiky. Samozřejmě, že jo, ale ve skutečnosti je to vždy past.
Pastca. Ja tam teraz trošičku odbočím. Ano? Už týždeň nosím v hlave také video, ktorom sa budem venovať menej peňazí v Československu v roku 1953. Predpokladám, že väčšina poslucháčov asi vie, o čom to bolo.
Ano.
A tí, ktorí nevedia, tak nech sa spýtajú svojich rodičov a starých rodičov. A o čom to vlastne bolo, tá mena peňazí? Lebo dostávam mnoho otázok. Na Slovensku bol taký článok pred 3 týždňami v nejakých novinách, že zlato je síce dobrá investícia, je dobrý uchovávateľ hodnoty, ale keďže v roku 1933 prezident Roosevelt zakázal vlastnenie zlata pre občanov Spojených štátov amerických, dokonca pod trestom pokuty a väzenia, takže to sa môže zopakovať. Hej. A samozrejme obchodníci s kryptomenami s týmto argumentovali, zlato je fajn, ale môžu vám ho zakázať. Obchodníci s akciami, hurá, zlato je dobrá investícia, ale môžu vám ho zakázať, lebo sa to stalo v roku 1933. Takže teraz by som možno českým obchodníkom so zlatom tak trošku pomastil dušu, ale nedá sa to jednoducho vysvetliť, musí byť na to možno 20-minútový podcast, aby sme vedeli, či nám niekto môže zakázať vlastniť zlato, alebo aj iné drahé kovy, alebo treba z nemôže, alebo ako to celé fungovalo. A či nám hrozí niečo ako mena peňazí. Takže to bude nejaký ďalší videokast, ktorý si budete môcť na našej stránke pozrieť a pokiaľ by mal pán Hlavka zo Slobodného vysielača záujem, tak to môže dať aj na vaše stránky, aby ste mohli pozrieť.
A nebo to necháme, takže, víte co, necháme to na aktivite posluchačů a tyto záležitosti uděláme v dalším pořadu s váma. Tam to potom o tom budeme mluvit, protože ono není dobrý, když se lidem prostě podsouvá všechno to, co by měli dělat, jen tak prostě z ničeho nic. Lidé se na to potom moc zvyknou a nejsou vůbec aktivní. Takže pokud to budete chtít vědět, tak si to musíte zjistit.
To je dobrý nápad.
Protože to tak, jak každému servírujete všechno na zlatém podnosu, tak za chvilku si na to tak zvykne a nedělá už vůbec nic. Ne, chcete-li to vědět, budete to mít v dalších pořadech s panem Luptákem. Tak.
Viete, ono tieto veci, aby sa vysvetlili, ono to stojí veľa premýšľania a štúdia.
Tak.
Ale ja to, som sa to rozhodol zverejňovať, pretože tí bežní ľudia fakt sa venujú biznisom, rodinám, ten život není jednoduchý pre bežných ľudí, ale ani pre tých bohatých, ak sú veľkí podnikatelia, tak samozrejme, takisto asi neležia len tak na gauči a peniaze im nepadajú sami, ale musia preto niečo urobiť a ako sa hovorí niekedy, že myslenie bolí, hej, tak ľuďom nedochádzajú tie súvislosti a ja už toho mám dosť naštudovaného a keď už počúvam správy, či v Českej republike, slovenskej, alebo nejaké zahraničné, vidím tie halúze, tie hovadiny, alebo ja, jak sa to povie po česky slušne, čo tam tí novinári rozprávajú, ako ohlúpujú národ bežných ľudí, tak som si povedal, nemôžem sa na to len tak dívať, tak skúsim aspoň pre pár 100 ľudí, možno im trošku otvoriť oči, nech sa môžu chrániť. Ale poďme teda späť k tej téme. Mm-hmm. Takže vlastne prešiel ten Bretton Woodský systém, bol vypovedaný Nixonom jednorázovo v 1971 roku. Potom bolo 5 rokov také prechodné obdobie, nazývalo sa to systém plávajúcich menových kurzov, lebo to bol jednorazový akt bez medzi nejakej medzinárodnej podpory. A v roku 1976 v hlavnom meste Jamajky Kingstone bol prijatý nový svetový finančný systém, kde už zlato ako podkladové aktívum nefungovalo. A teda natíska sa otázka, keď už tu nie je zlato, že peniaze nie sú kryté zlatom, tak čím sú vlastne kryté? Ako to celé fungovalo? A o tom bolo to druhé vysielanie na Slobodnom vysielači, alebo druhá časť tej prednášky História peňazí. A vyšlo z toho, v podstate poviem ten výsledok, že tie peniaze sú kryté v podstate iba dôverou nás, nevedomých užívateľov, spotrebiteľov. My keby sme tomuto celému neverili a nepoužívali ich peniaze, to nie sú naše peniaze, boli nám vnútené. Ono sa to odborne hovorí, že dneska máme tzv. Fiat peniaze, fiat menu, fiat money. Fiat je z latinského slova staň sa. To znamená, keď sa vláda rozhodne, že to zelené 100 eurovky, že s tým sa bude platiť, no tak sa tak rozhodla a my bežne ľudia to akceptujeme. No v Čechách máte ešte národnú menu, tie bankovky majú určite vyššiu grafickú úroveň, ako treba z nejaké eurobankovky, ale takisto sú to vlastne fiat peniaze, ktoré sú naviazané na euro a na dolar, aj tá česká koruna. A výsledok tej druhej prednášky, toho druhého vysielania bol ten, že tento systém bol vymyslený zámerne tak, aby v nejakom ďalekom časovom horizonte niekoľkých desaťročí v podstate majetok skoro celého sveta skončil v rukách tých, ktorí tento systém vymysleli. Ano. Navrhli si ho pre seba, nenavrhli ho pre nás a tak sa aj deje. Dneska sa všetci chytajú za hlavu, že stredná vrstva sa stráca, rastie obrovský chudoba vo svete a bohatí neskutočne bohatnú. No a to je presne preto. Hej, to sa stalo pred 44 rokmi v Kingstone, takto bol ten svetový monetárny systém naprogramovaný. Není z toho úniku, ja som to tam nazval svetovou, najväčšou, gigantickou, svetovou pyramidovou hrou, po česky sa tam hovorí, tuším, letadlo.
Pyramidová hra, Ponzio schéma, ono to je mnoho.
Ponzio schéma ako vyšitá.
Áno.
A každá tá Ponzio schéma skôr či neskôr praskne, zrúti sa. To sa totiž nedá, aby to mohlo ísť do nekonečna. A ja keď som začal tieto prednášky História peňazí robiť pred nejakými 6,5 rokmi, možno 7 rokmi po Slovensku ešte naživo, a ľudia sa ma pýtali, že kedy si myslíte, že to celé skončí, že ako keby nastane nejaký kolaps tohto menového systému, tak vtedy som odhadoval tak, že by to mohlo byť do 8 rokov. Hej, tak podľa mojich odhadov ešte nejaký rok a pol, dva máme. A vypočítal som to iba na základe toho, že tej ekonomiky dojdú zdroje a že nemôže byť tá ekonomika postavená na trvalých nárastoch. Ja som tam vysvetlil, že aby sa to celé nezrútilo, tá Ponziho schéma, tak musia natekať nové a nové úvery do tých národných ekonomík a v globále do tej svetovej ekonomiky. Keby nenatekali úvery, tak za chvíľku nie je z čoho splácať úroky a jednoducho cez takzvané deflačné tlaky skolabuje táto pyramída sama do seba. Hej, takže, ale keď bude niečo narastať 3, 4, 5, 6% ročne, pravidelne, každý rok, tak je to exponenciálna závislosť a to nemôže ísť do nekonečna. Tej planéte veľmi rýchle dojdú zdroje a vyšlo mi z toho 8, maximálne 10 rokov, keby bolo to, že to takto ide optimisticky, tak za chvíľku dojde ropa alebo dojdú nejaké iné suroviny. No a čo sa stalo? Prišla korona. Možno v diskuzii sa potom o tom môžeme pobaviť, čo to je zač tá korona.
Ano, tady sa práve o tom hodne povídání v tom smyslu, že tá korona to víceméně protáhla ten nutný propad té ekonomiky. Že to protáhli, že to trochu natáhli, protože to jako trochu zastavili a ta výkonnost té ekonomiky klesla, že jo, takže to trochu natáhli, pomohli tomu, aby udrželi se trošku více uvesle, jak se říká. Myslím si, že to tak bylo.
Já si myslím presný opak, jo? Že toto je urychlující faktor. Že toto je jako rozbuška, ano. Že oni sa rozhodnú, kedy to stlačí. Alebo to je brzdenie ekonomika. To je
ano.
Strašný krváci.
Právě já jsem si myslel, že už to, o to jsme se minule bavili, já jsem si myslel, že už to právě řachne v tu chvíli, kdy to padne, v tu chvíli, kdy začala ta korona, jsem říkal, a je to tady a pozor na to. A ono to se tak trochu jako uklidnilo, tak trochu to vyšumilo, jak se říká, a jede se jakoby dál. I když řekl bych, že to HDP jako kleslo a jedeme znova, zase začíná stoupat. Jo? Myslím si, že to byl ten účel, aby to protáhli co nejvíc, to jenom jde, protože ty zdroje již jim docházely a měli by velký problém. To, že to bylo jako rozbuška, to asi ano, ale ve skutečnosti to mělo podle mě, teda to tak vypadá, trochu tu ekonomiku utlumit, ten nárůst utlumit, aby to mohlo znova začít zase růst. Já jenom mezi náma tam dávám takové podle mě nejkrásnější peníze, které kdy byly vůbec vytištěny. Tohle je taky nádhera, ta 25 koruna. Pamatujete si na to, pane Luftáku? Na 25 koruna?
Pamětám. Na tu 25 korunáčku, aj na 25 halierník.
Ano. Troj halierník, troj koruna byla, si vzpomínáte, taková modrá malička, papírová. Ano, to byla, myslím, zelená, taková. No, krásný peníze to byly. A podle mě nejhezčí byla ta 10 koruna, jak jsem tam měl před chviličkou. Ta byla opravdu moc, moc krásný peníz, takzvaný. Dobře, ale tím jsem to jako nechtěl rozhodit. Pokračujte dále, prosím.
No a tak jako jste ho vzpomínali, že někteří kritizovali, že se nehovorí o řešeních, tak to celé smeruje k tomu, toto moje snaženie, aby sa ľuďom povedalo veľmi stručne, aby to sami pochopili, aby si to sami vedeli odôvodniť, že sa rútime do strašného prúšvihu a že máme na starosti dve veci. Ochrániť si svoje životy a životy našich rodín na prvom mieste, pretože podľa môjho, nie že presvedčenia, mám veľké obavy, že z titulu nového delenia sveta medzi mocnosťami hrozí niečo ako veľká vojna svetová, takže tu sa treba chrániť si doslova fyzicky životy. A keby tá vojna neprišla a bude kolabovať ten finančný systém a otázka znie iba kedy, nie že či to skolabuje alebo neskolabuje. To, že to je skolabuje, to je na 100%. Ale čo to znamená, lebo ten kolaps, to je také, viete, ako také slovo, no bude kolabovať finančný systém, no a čo? Tak ako sa to dotkne nás a našich rodín? Ako ochrániť našu kúpnu silu, naše úspory? Bo tu bude hroziť plošné schudobnenie ľudí. Takže dojde k vážnej, najvážnejšej systémovej zmene. To znamená, musí sa opustiť americký dolár ako svetová rezervná mena. A keďže takmer všetky svetové meny v tomto menovom systéme sú nejakými mechanizmami previazané na americký dolár, ak sa americký dolár odstráni ako svetová rezervná mena, tak všetky svetové meny budú mať nejaký problém. Čiže za prvé dojde schudobnenie ľudí a za druhé budeme sa čudovať, ako sa mnohé ceny mnohých komodít výrazne zmenia. A tí starší si pamätajú, keď skončil ten bývalý socialistický systém na konci toho roku 1989, tak bola nejaká cenová hladina potravín, nehnuteľnosti, domov, pozemkov a tak ďalej a tak ďalej. A od 1.1.90 vtedajší minister financií Klaus samozrejme presadil ekonomickú reformu a začalo to tzv. Liberalizáciou cien. Všetko sa zmenilo. Nestihli sme sa čudovať, že zrazu ten pozemok, ktorý stál, ja neviem, 3 koruny, tak stojí 3000 korun.
Áno.
Hej? Alebo ten dom, ktorý stal 200 tisíc, tak za chvíľku stal 2 milióny korun. Treba ten klavír, piano, Petrov, sa dal kúpiť za 8 tisíc korun, ale po 1.1.90 stal 50 tisíc korun. Hej? Lebo tá cenová hladina sa vyrovnala ako keby s tým západom a naštartovalo sa na cestu tzv. Konvertibility koruny. Väčšina ľudí, ktorí o tomto nemali nejak tušenie, že čo nastane, alebo aká cenová hladina je na západe, tak si trhala vlasy, ako rýchlo ich peniaze strácali hodnotu. Aj za mnou, mal som vtedy 30 rokov, chodila jedna pani a pán inžinier, vy tak, ste taký rozľadený, ja mám 100 000 korún na úsporách, čo si mám kúpiť? Hej, aby to nestratilo hodnotu. A ja som jej nevedel poradiť. Ja som bol síce rozladený, ale možno nejaké ešte nevtedy v tej ekonomickej oblasti. Neporadil som jej nič. No, dneska by som jej poradil, pane, kúpte si pozemok. Napríklad. Hej, lebo. Hej, niekde.
Jenomže ja si spomínam presne na tejto chvíli. Tenkrát pozemky pro nás neměli absolutně žádnou cenu. Ano. To bylo něco, co nás nezajímalo. Nás zajímalo televize, videa tenkrát a takovéto věci. Elektronika, jo? Což zase nemělo cenu vlastně na západě, ale tady jo. Takže my jsme měli ty hodnoty úplně opačně nějak. Jo? Takže bylo to fakt velmi těžké. Kdyby vám někdo poradil tenkrát, kupte si pozemek, tak si řeknete, co já tady budu kupovat pozemky, kdy to nemá žádnou cenu. Jo? Já si na to moc dobře vzpomínám. Jo?
K tomuto teraz smerujeme, že keď príde táto systémová zmena, tak nič nebude ako predtým. Ne? Takže na toto sa treba nachystať a dopredu pripraviť, pretože už nie sme takí naivní, aký sme boli v tom čase, keď sme žili v uzavretom politicko-ekonomickom systéme socializme, ale mali by sme za tých 30 rokov slobody už trošku nabrať nejakých nových skúseností. Máme informačný vek, máme internet, máme YouTube, máme dostupnú literatúru z celého sveta. Tak kto má oči, nech pozerá, kto má uši, nech počúva. A kto nemá, tak nech si nechá aspoň poradiť. A o tom to je takisto toto vysielanie, že aby sa ľudia mohli pripraviť na tieto zmeny, ktoré v historicky krátkom čase podľa mňa do 2 rokov prídu. Takže, pán Hlávka, snáď by sme mohli pustiť teraz to prvé 20-minútové video, respektíve to posledné z tej trilógie História peňazí s názvom Riešenia, a tam sa už budeme baviť o ochrane pred nepriazňou osudu, ktorá pomaly prichádza.
Dobře, takže ja to tam pouštím. Během toho videa, prosím, nevolejte, určite to brát nebudu, a takovéto věci, jo, protože je to 24 minut, to vydržíme, to bude zhruba do těch 6 hodin, akorát to vychází do 18. hodině, no a pak budeme pokračovat, pak už je možné trochu té interakce už, až to pan pták ještě okomentuje potom, tak už se budeme bavit. Dobře, takže jedem, já to tam takhle pustím a...
teda z akútnej hrozby kolapsu súčasného svetového finančného systému, a takisto sa pokúsime dať odpoveď na otázku, ako sa ochrániť, ako ochrániť seba a naše rodiny. Pretože my nie sme schopní zmeniť beh sveta, ale máme povinnosť ochrániť nás a naše rodiny. Otázka totiž nestojí tak, ak ste správne počúvali druhú lekciu nášho kurzu, či ten kolaps nastane. Ale otázka stojí, kedy nastane. A ako bolo spomenuté, ten kolaps nastane v historicky krátkej dobe. Historická krátka doba môže byť o mesiac, o 2 dni, ale aj o 18 rokov. To v túto chvíľu na túto otázku nie je schopný dať nikto odpoveď. Možné riešenia sú v podstate v troch rovinách. To prvé je na tej globálnej úrovni, že by sa politici dohodli na nejakých pravidlách. Druhé riešenie je na národnej úrovni, toto už vieme my, bežní občania, ovplyvniť hodením hlasu vo voľbách tej či onej politickej strane. A to najdôležitejšie riešenie je na našej osobnej úrovni, teda ako sa ochrániť pred možnou hroziacou svetovou finančnou katastrofou. Takže poďme na tú globálnu úroveň. Najjednoduchšie riešenie je napísané v tých svätých knihách, či už Biblii, Talmude alebo Koráne, kde je úrok pomenovaný ako zlo. Dokonca v Talmude je napísané, že nebudeš požičiavať bratovi na úrok. A Židia, ktorí väčšinovo ovládajú svetové financie, sa s týmto Božím príkazom vysporiadali tak, že si zadefinovali, kto je môj brat. A povedali si, môj brat to bude asi môj súkmeňovec. Čiže ja Žid, ty Žid, my si nebudeme požičiavať na úrok, ostatní už nie sú naši bratia a tým môžeme požičiavať na úrok. No zle. Zo svetového finančného systému treba odstrániť úrok. Úrok, ktorý zotračuje, úrok, ktorý je zlo sveta, ako som spomínal. Banky by sa mali stať nejakými neziskovými organizáciami pod kontrolou štátu, ktorí majú za cieľ iba prerozdeľovať peniaze, realizovať platby, ale nemali by to byť podnikateľské subjekty. Je toto riešenie možné, alebo nie je? No toto riešenie určite je možné, ale nerobme si ilúzie, nikto ho neodsúhlasí. Prečo? Pretože nikdy v histórii sveta sa nestalo, aby sa nejaká politická moc, ktorá ovláda svet, dobrovoľne vzdala tejto moci. A najväčšia moc na svete je finančná moc a všetky štruktúry, ktoré sa od tejto finančnej moci odvíjajú. Ale je dôležité, aby politici minimálne požadovali zmenu finančného systému. A ja zhruba za 30 rokov, čo sledujem konanie politikov, čítam noviny, pozerám správy, som nezachytil jediného domáceho alebo svetového politika, ktorý by napadol hlavu tejto finančnej chobotnice a povedal návrh na jednoduché riešenie, ako odstrániť dlh zo sveta, ako odstrániť zlo zo sveta, ako zabezpečiť mier, aby sme neboli zotročovaní cez úroky finančnou chobotnicou, ktorá ovláda svet. Takže odložme nabok toto riešenie. Riešenie na národnej úrovni, to už je možné čosi zmeniť, aspoň ochrániť nás občanov cez štát, ktorý má povinnosť nás chrániť. Čiže Slovenská republika určite nie je schopná zmeniť svetový finančný systém. Keby aj všetci naši vrcholoví predstavitelia, prezident, predseda parlamentu, predseda vlády vystúpili niekde na medzinárodných fórach a povedali, požadujeme odstranenie nespravodlivého finančného systému a odstranenie úroku zo sveta. No tu ráno by sa stali nepriatelia sveta číslo 1 a médiá by ich roznesli na kopitách. Takže takto by to asi dopadlo a nič by sa nezmenilo. Ale treba podľa môjho najhlbšieho presvedčenia o týchto veciach hovoriť a poukazovať na ne. Ale je možné dokonca mať istý finančný profit aj zo súčasného svetového finančného systému, ktorý je extrémne nespravodlivý, ako som povedal, aj na národnej úrovni. A ako je to možné? No predstavme si, že by si štát založil svoju banku, štátnu akciovú spoločnosť, kde by možno mohli byť akcionári menšinoví aj nejaké dobré slovenské podnikateľské subjekty. A v tejto banke pod kontrolou štátu, iba v tejto banke by štát garantoval vklady občanov, prípadne podnikateľských subjektov. Už v druhej časti som načrtol, že je chore, keď štát garantuje vklady v súkromných bankách. To je hrozné čosi. Keď to domyslíme do dôsledkov, tak súkromná banka môže robiť rizikové finančné operácie, nejaká skupina bank, treba z tých systémových, too big to fail, ktoré nesmú padnúť, v úvodzovkách nesmú padnúť, nedovolíme im padnúť. Tak vlastne občania idú zachraňovať cez štátne peniaze, čiže cez naše peniaze súkromnú spoločnosť. Úplne zlé. Veď to sú naše peniaze. Ja ako občan prídem v tej banke XY o peniaze. A štát mi garantuje, čiže ja si sám sebe garantujem, že mi tie peniaze vráti. Keď sa tak aj udeje, tak sa to neudeje hneď, to bude v priebehu niekoľkých rokov. Štát na to nemá peniaze, štát si na to musí zobrať úver. Čiže ja ako občan, moje deti, moje vnúci, si musíme zobrať úver a znižiť si životnú úroveň do budúcna na to, aby mi štát zaplatil chybu súkromnej spoločnosti. Strašné. Toto je možné odstraniť tak, že štát bude garantovať tam peniaze, kde má dosah na management cez predstavenstva dozornú radu v tejto akciovej spoločnosti. No, občania boli krmení veľmi mediálnou masážou už od 90. rokov, že štát je zlý hospodár, štát nevie hospodáriť, štátne manažmenty alebo manažmenty v štátnych podnikoch rozkrádajú tieto podniky, rozkradli banky, museli sme ich ozdraviť a ozdravené predať zase nejakým súkromným subjektom. Blbosť. Štát, keby prijal zákony proti rozkrádaniu, právnu zodpovednosť, ale skutočnú právnu zodpovednosť alebo trestnú zodpovednosť aj právnických osôb a poriadne nadstavil tieto ekonomické pravidlá, nikto by nerozkradal. Stačilo by pár jednotlivcov z manažmentov zavrieť do basy na 20 rokov za za ťažké rozkradanie a bol by poriadok v tomto štáte. A ľudia by si prirodzene potom brali úvery, napríklad tie dôležité úvery hypotekárne, v tejto banke. Pretože iba tu by bolo garantované, že ak by sa náhodou táto banka dostala do problémov, tak štát ako vlastník, štát ako subjekt, ktorý dostal tú banku do problémov, by garantoval vklady. Ale toto opäť nikto nenavrhuje. Prečo? No lebo aj tých politikov ovláda táto svetová finančná chobotnica. Žiaden politik, aspoň ja som nepočul jediného politika, ktorý by navrhol takéto riešenie. A táto banka by využívala tú multiplikáciu, lebo by mohla, ktorá je hlúpa, nespravodlivá, ja už neviem, ako to povedať. Čiže ľudia by platili tie väčšie úroky, ale príjem z tejto multiplikácie, z týchto úrokov, sa za peniaze vygenerované z ničoho, by bol príjmom štátnej akciovky a následne príjmom na všetkých, príjmom štátneho rozpočtu. Čiže ako keby ja občan som si z jedného vrecka zobral, ale do druhého vrecka dal, a opäť by tie peniaze boli u mňa. Chápeme tú silu. Toto môžeme žiadať od politikov. A keď to budete pýtať v rôznych volebných kampaniach, keď politici obchádzajú Slovensko, robia guláš partie, poriadajú besedy, tak môže sa nejaký občan dvihnúť ruku a dať otázku. Ako to funguje v tomto svetovom finančnom systéme? Aký máte názor na multiplikáciu peňazí komerčnými bankami? Je to nespravodlivé. A viete, čo zistíte? Že žiaden politik tomuto nerozumie. On vám nevie zodpovedne povedať, či je to tá multiplikácia. Ich to ani celkom nezaujíma. Takže zodpovední slovenskí politici by mali vedieť, že celý svet smeruje do nejakej slepej uličky a skôr či neskôr príde k nejakej veľkej kríze. Dostaneme sa do vážnych problémov, občanom aj štátu hrozí schudobnenie. Takže štát by mal navrhnúť možnosť používať alternatívnu menu. Mal by začať vydávať či na štátnej úrovni alternatívnu menu. Mali by začať vydávať práve peniaze, tak ako vydáva rakúsky štát. Keď pôjdete do Rakúska, môžete si kúpiť vo vybraných predajniach aj bankách mince zlaté alebo strieborné s názvom Philharmoniker. Vydáva ich Rakúska Národná banka a jednoducho občania, ktorí si chcú chrániť svoje financie cez kúpou takejto pravej bohom danej meny, majú tú možnosť, lebo majú tú možnosť bezpečne si nakúpiť zlato alebo striebro, lebo vydáva to štát. Čiže tam je 100% garancia, že tam nedochádza k nejakému falšovaniu. Samozrejme sú možné aj rôzne lokálne meny, čiže komunitné meny, či už na úrovni miest alebo obcí. Vo svete to nie je nič neobvyklé. Za ďalšie, štát by sa mal celou váhou postaviť proti tomu a robiť určité aj mediálne kampane, aj pôsobiť na medzinárodných fórach, aby nedošlo k tomu, čo sa chystá. To znamená odstránenie hotovosti. Toto nám tu určité globálne elity, ktoré majú za cieľ ovládnuť celý svet a takmer sa im to podarilo, tak toto je jedna zo základných podmienok, aby fungoval tzv. Nový svetový poriadok. Jednou z tých podmienok je odstránenie hotovosti a prejsť na úplne bezhotovostnú menu. Nesmie k tomu dôjsť, ak k tomu dôjde, staneme sa úplne závislí otroci na skupinke súkromných osôb. Ja som nepomenoval, že koľko osôb má tá skupinka, ja to ani neviem, či sú to stovky, alebo tisíce, alebo 10 000, tak globálna elita určite nie sú nejaké 2-3 osoby, ale je to nejaká skupina. A nie je to v túto chvíľu podstatné, že koľko ich je. Ani to nie je podstatné cieľom tejto prednášky vám hovoriť, že kto to je, ako to funguje v tomto svete. Pretože toto sa už môžete, tieto informácie, dozvedieť na našich vnútorných stránkach tzv. Klubu Marketing 21, ak sa stanete jeho členmi. No a to najdôležitejšie riešenie, ktoré máme my k dispozícii, riešenie naše na našej osobnej úrovni, teda ochrana nás a našej rodiny. Poviem to veľmi zjednodušene. Ak niekam cestujem alebo idem do hôr na výlet, tak sa pozriem asi, aké bude počasie. Či náhodou nebude búrka, či nebude pršať. No a keď bude a musím cestovať, nemôžem tú cestu zmeniť, tak si zoberiem prší plášť alebo dážnik. A my keď vieme, že na 100% príde finančná kríza, S veľkou pravdepodobnosťou hrozí nová veľká vojna, to nemôžem povedať, že na 100%, to by som si nedovolil, tak sa na tieto dve situácie musíme pripraviť. Je to našou povinnosťou. V prvom rade musíme ochrániť naše životy a v druhom rade musíme ochrániť naše financie. Ako vieme ochrániť naše životy pred možnou hroziacou veľkou vojnou? Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako by prebiehala možná nová svetová vojna. To je jedno, či to bude jadrová, alebo či to bude konvenčná. Ako som spomínal v druhej časti, už to nebude tak, že by tu niekde behali tanky po lesoch a po uliciach a nejaké obrnené vozidlá s jednotkami so samopalmi. Ale táto vojna by najskôr začala vo vesmíre. To znamená, veľmoci by si navzájom odstrelili satelity. Potom na Zemi kľúčové internetové úzly. To znamená, klikol by celosvetovo internet. A klikne internet, tak zamyslíme sa nad tým. Klikne aj svetové bankovníctvo, lebo to je komplet zavesené na internete. Išli by sme do bankomatu, no nič, no nemáme spojenie. Prišli by sme o peniaze, ktoré by sme si chceli vybrať z toho bankomatu alebo z tej banky. Samozrejme, mena by okamžite stratila hodnotu, čiže keby sme si ich aj vybrali, alebo ich mali pod vankúšom, tak by sme si zase ani veľa nekúpili. Za druhé, keď nejde internet, nejdu siete, tak by nám klikla energetika. Elektrárne, plynárne, ocitli by sme sa bez elektriky, bez svetla, bez tepla, bez pohonných hmôt. A zrazu by sme sa stali imobilnými. Prestala by tiec voda vo verejných vodovodoch, lebo aj na to je potrebné nejaké počítačové vybavenie a elektrická energia. Ak by nám netiekla voda, tak za chvíľku by sa zapchala kanalizácia. A predstavme si, že bývame niekde vo väčšom meste, v nejakom paneláku, tak by sme museli riešiť drobný problém, našu dennú potrebu niekde v nejakom najbližšom lesíku. Hej. Ďalej by ľudí chytila obrovská panika a do 48 hodín by vykúpili supermarkety. To znamená, v supermarketoch, možno neviete, sú zásoby tzv. Iba just in time, práve včas, aby sa nedržali veľké peniaze v zásobách. To znamená, z jednej strany supermarketu kamiony dovezú ráno tovar a z druhej sú tie pokladne a ľudia vychádzajú zo supermarketu a takto sa zabezpečuje ten tok tovaru a peňazí. Ľudia nie sú naučení vytvárať si nejaké zásoby. Väčšina ľudí okrem dedinského obyvateľstva si nevie dopestovať potraviny. A je dobré vedieť, je nutné vedieť, že existujú trvanlivé potraviny, existujú firmy a skupiny ľudí, ktorí upozorňujú ľudí na to, že nemusí byť vždy taká hojnosť, ako je teraz. A je tu možnosť si nakúpiť trvanlivé potraviny so zárukou 30 rokov. Sú to takéto balíčky, je to 500 gramov a zabezpečí všetky živiny pre človeka v plnej záťaži. Takisto na našich vnútorných stránkach sa viacej dozviete o tejto možnosti, ako ochrániť napríklad svoju rodinu z titulu potravinovej bezpečnosti. Ďalej je dobré, keď vieme, že príde takéto nejaká nepriazeň osudu, tak byť pripravený na to, že raz nebudeme svietiť a nebudeme kúriť. Čiže ak máme nejakú takúto možnosť a bývame napríklad v rodinnom dome, tak je dobre mať alternatívne kúrenie napríklad na pevné palivo. V rodinných domoch je to jednoduché, v tých bytovkách, panelákoch je to značne komplikovanejšie, tam by už sa museli robiť nejaké stavebné zásahy asi by to v takomto období nebolo možné. Ďalej je nutné mať prístup k vode, lebo bez tých potravín prežijeme pár týždňov, ale bez tej vody prežijeme pár dní. Tak je dobré mať napríklad, opäť ak bývame v rodinnom dome, tak mať na dvore vykopanú studňu, alebo vyvrtanú studňu dneska už. Ak bývame v nejakom tom bytovom dome, tak zase je dobre vidieť, že ako trvanlivé potraviny existuje trvanlivá balená voda, ale opäť o tom nie je táto prednáška, ale na našich vnútorných stránkach Klubu Marketing 21 sa môžete viacej dozvedieť o tzv. Preperstve. To znamená byť pripravený na to, že budeme musieť zvládnuť nejaký, nedostatok potravín, znášať nejaký chlad a nejakú nepriazeň osudu fyzicky my obyvateľia v budúcnosti. Prípadne vás odkážeme na stránky, ktoré sa tejto problematike venujú dopodrobna. No a druhou takou rovinou ochrany nás osôb, nás jednotlivcov, je ochraniť naše finančné prostriedky. Lebo ako som spomínal, peniaze stratia hodnotu a keby aj nestratili, veľmi ťažko sa k ním dostaneme cez tie banky. Nie je veľa možností, ako čím nahradiť súčasné peniaze. Čo sú súčasné peniaze, čo je mena, čo sú peniaze, to sme si predstavili v prvej lekcii nášho kurzu. A je nutné spomenúť si na to, ako ľudia platili pred tými zhruba 250 rokmi. Čiže dostávame sa k zlatu a dostávame sa k striebru. Sú aj iné možnosti uchovania hodnoty, ale s tými sa nedá platiť. Či sú to umelecké predmety, možno niekto investuje do šperkov, do diamantov, do nejakých iných záležitostí, zbiera známky, ale s týmto sa nedá platiť, alebo veľmi, veľmi ťažko. Táto prednáška opäť nie je o tom, že ja tu budem robiť propagáciu, kúpte si zlato, striebro, je to super. Pretože opäť naše skúsenosti hovoria, že bežní ľudia o tejto komodite veľa nevedia. Vedia, že je to asi drahé a že je to asi dobré, ale čo s tým? Čo si za to kúpim, alebo kde to predám, alebo a tak ďalej. A tak sa nejak intuitívne možno bránia. Ale na druhú stranu vieme, že je tu veľa obchodníkov, z ktorých niektorí sú aj slušní, poctiví, dobrí obchodníci, ktorí vedia túto komoditu zobchodovať a sprostredkovať občanom. No ale dôležité je to, že treba z títo obchodníci stále prezentujú zlato a striebro ako dobrú investíciu. Ale zlato a striebro, keď sa na to pozrieme presne odborne, to nie je investícia. To sú peniaze. To je ich najväčšia výhoda. A my práve tejto skupine ľudí chceme predstaviť zlato a striebro ako platidlo. A vytvoriť komunitu ľudí, ktorá si navzájom môže začať medzi sebou platiť týmito pravými peniazmi. Je to možné, je to jednoduché, je to elegantné. Dokonca pre určitú skupinu podnikateľov je tu možnosť legálne si znížiť daňový základ. Vymysleli sme to geniálne, musíme sa pochváliť. Ale opäť táto tretia časť nie je o tom, tejto našej prednášky, aby sme vám tu teraz vysvetlovali nejakú možnosť do podrobná ochrany. Máme natočenú prednášku o zlate, kde sú vysvetlené veci, čo je to zlato historicky, ako sa pozná práve od nepravého, prečo zlato v určitých obdobiach klesalo, prečo zase prudko narastalo, prečo zase v súčasnosti zlato striebro sa posledných pár rokov nejak hýbe okolo nejakej jednej hodnoty, raz trošku hore, raz trošku dole, ale určite v posledných 5 rokov treba znenarasta dlhodobo na cene. A keď áno, tak možno o pár percent. Čiže z toho investičného hľadiska by sa to zdalo, že to akože to nie je dobrý nápad. Ale treba tomu rozumieť, prečo to tak je. Hovorí sa o manipulácii ceny zlata. Aj to je v tej prednáške o zlate, ktorú už máme natočenú a ktorá bude v dispozícii pre členov klubu Marketing 21. Keď niekto povie, že zlato je manipulované, tak musí povedať aj to druhé. Kto to zlato manipuluje a prečo ho manipuluje. A to tretie je, keď je manipulované smerom dole s cenou, tak prečo? Alebo tak aká je vlastne súčasná taká kvázi trhová cena zlata z hľadiska ťažby a z hľadiska dopytu vo svete. Takže aj toto všetko máme pre vás pripravené. A potom bude na vás, či budete veriť tomu, čo sa na vás valí z médií, z mainstreamu, to sú tzv. Média hlavného prúdu. Či už je to tá hlavná tlač, ktorú si môžeme kúpiť v novinových stránkoch, čiže s výnimkám poznám jeden časopis, ktorý sa neradí k mainstreamu, alebo či je to Slovenská televízia, Markíza, Jojka, to sú všetko médiá tzv. Hlavného prúdu a tam sa bohužiaľ o tomto nedozviete. V tej našej štátnej alebo verejnoprávnej televízii tam by mala byť povinnosť ľudí informovať o tom, aj o tom, čo je to zlato a o tom, čo vlastne vo svete hrozí. Povinnosť informovať teda z mladých ľudí, že je múdre keď vstúpim na trh práce, dajme tomu v 25 rokoch, 20, možno 30 po vysokej škole a čakám až 40 a viac rokov práce, kým prídem do dôchodku, že je múdre si šetriť na dôchodok v pravých peniazoch, čiže v zlate alebo v striebre a nie v nejakom súkromnom súkromnej dôchodkovej spoločnosti, takzvaný druhý pilier. Hej, to je partia svetového finančného systému, ktorá od nás vyberá peniaze. Čo sa s nimi deje, to nikto nevie. Ak sa zrúti svetový finančný systém, zabudneme na tieto peniaze, ktoré sme dali do rúk súkromných osôb, ktoré sa tvária, že chcú zhodnocovať naše dôchodkové úspory, aby nám zarobili na dôchodok. Im o nás vôbec nejde, im ide o seba. Toto si je potrebné uvedomiť. Takže, priatelia, je tu možnosť sa dozvedieť mnoho ďalších informácií už formou takých kratších videí, tzv. Podcastov, ale to už nechceme šíriť takto plošne, to už bude iba pre tých ľudí, ktorí si povedia, tieto tri lekcie kurzu História peňazí mi dali zmysel, chcem sa ďalej vzdelávať v tejto oblasti, chcem ďalej rozumieť politike, alebo viacej rozumieť politike, takže ak sa chcete stať členom nášho klubu, prosím, kliknite na to žlté tlačítko pod videom, vypíšte krátky prihlasovací formulár, ktorý vás iste k ničomu nezaväzuje a sprístupnia sa vám ďalšie informácie. Ja sa s vami lúčim, bolo mi cťou vám odprezentovať náš kurz História peňazí, no a teším sa s vami, pre tých z vás, ktorí vstúpite na naše vnútorné stránky, znovu na stretnutie už o pár minút. Dovidenia.
Tak, jeden pan Lupták se s náma rozloučil a druhý zase tady, druhého tady přivítáme. Takže pane Luptáku, tentokrát to naživo. Co bychom k tomu ještě pověděli? Já, co jsem, jestli mohu říci, co mě tak zaujalo, tak to bylo to střádání si na důchodok, jak říkáte, pomocí, ne, že to budeme někdo na nějakých důchodových fondů dávat ty peníze, ale že by se za to kupovaly jakési zlaté peníze nebo něco takového. Ano, je to správně? Pochopil jsem to správně? Dobře. Tak jo, ještě, ale no, to je ten problém, tak to jsem nemohl vzít posluchače na Skypeu, protože volal na špatný Skype. Pokud budete chtít volat na Skype do vysílání, tak prosím volejte na svcs-vysílání a to platí i pro kolegy, který jsem jeden z nich volal. Ano, toto chvíli je třeba svcs-vysílání. Tak a teď povídejte vy, pane Luptáku, k tomu videu, který tady proběhlo. Co ještě k tomu chcete povědět?
Tak snad len na úvod, že toto video bylo natočené zhruba před 4 rokmi. Takže nie všetky technické informácie, ktoré som tam povedal, musia byť zrovna aktuálne. Spomínal som tam, že ja neviem, cena zlata sa drží posledných pár rokov na rovnakej úrovni, no tak to už nie je pravda, lebo od prijatia dohody Basilej 3 zhruba pred 2 rokmi, tak sa cena zlata zvýšila skoro o 50%. Hej. Ale spomínam tam nejaký klub Marketing 21, to znamená, že ja som sa spolu s kolegom, pánom Harvanom, s ktorým sme tento klub založili, rozhodli nielen pomenovávať veci, nielen kritizovať, ale dávať ľuďom aj konkrétne riešenia. A tak sme založili aj také voľné združenie ľudí, nazvali sme to klub, kde sa navzájom informujeme, vzdelávame, kde tí, ktorí majú záujem si nakúpiť aj monetárne kovy, či zlato, striebro alebo iné, a ochrániť si svoje finančné prostriedky do budúcna, tak majú treba takúto možnosť. A začali sme organizovať aj tzv. Preperské kurzy, kde sme pozvali špičkového odborníka, bývalého príslušníka špeciálnych jednotiek, ktorí tých ľudí, ktorí majú záujem, tak učí tzv. Techniky prežitia. Lebo ešte raz, v prvom rade musíme vedieť chrániť seba, a keby došiel nejaký vojnový konflikt, ktorý je vo svete neustále mnoho ohnisk takýchto konfliktov horí. Čak vieme, čo sa dialo pred nedávnom na Ukrajine, hej, v Donecku, alebo bývalých krajinách Juhoslávie, že to sú slovanské štáty tu v Európe, kde ľudia boli vyhnaní zo svojich domov, boli im zničené tieto domy a zrazu sa ocitli bez prostriedkov a museli si zachraňovať holé životy. A keď chceme na takúto situáciu reagovať a nie sme pripravení, tak sa ocitame v ťažkej situácii. My sa musíme vedieť dopredu pripraviť, keby takáto možnosť nastala, čo robiť, ako sa zachovať a ako mať najnutnejšie veci na to prežitie, aby skutočne sme si zachránili holé životy. Takže možno v zmysle hesla lepšie zapáliť jednu sviečku, než preklinať tmu, tak sme sa aj takto nejak rozhodli niečo málo robiť, hej, pre našich blízkych, známych a tých, ktorí chcú. Tak to len tak na okraj, že čo to je ten Klub Marketing 21.
Dobré, já jenom bych chtěl podotknout, pane Luptáku, nějak se zhoršil ten zvuk od vás. Nemáte to puštěný přes něco jiného, než přes ty
sluchátka?
No, teď to vypadá, že to je lepší.
Ano, idem přes tyto sluchátka.
Ano, a vy jste měl nějak natočený špatně, ono to bylo nějaký zatlumení.
Je to možné.
A, dobře, teď už je to v pořádku. Dobré, tak můžete pokračovat.
Dobré, takže to bude na také vysvětlení. A teraz k tým riešeniam, aby som niektoré zdôraznil. Hej. Ja som to tam v tom videjku rozdelil, že tie, ktoré sú v našej moci a ktoré nie sú v našej moci. V našej moci sú dve riešenia, dva balíky riešení. Tie na národnej úrovni, politické riešenia na národnej úrovni. Takže v Čechách volíme do parlamentu a do senátu, nie? Alebo jak to tam máte, hej, u nás iba do Národnej rady Slovenskej republiky. Tak môžeme si zvoliť nejakých politikov. A už potom tie, ktoré máme na tej osobnej úrovni, tak chránime životy, chránime peniaze. Ako viacej tam toho ani nemusí byť. Ale prekvapivo jednoduché sú tie riešenia na tej globálnej úrovni. Ja som to tam spomínal. Treba odstrániť zo svetového finančného systému úrok.
Ano.
Veď by to tu mohlo fungovať celé bezúročne. Hej, a tie bilióny dolárov na tých úrokoch, ktoré idú tým ľuďom, ktorí tento systém vymysleli v roku 1976 alebo ho zdokonalili na tú úroveň od roku 1976, tak odvtedy sa vlastne zmenila tá príjmová polarizácia ľudí tak, že zhruba 10% ľudí tých top vo svete najbohatších vlastní 90% majetku celého sveta. To je tragédia. A keby ten systém bol bezúročný už od toho roku 1976, tak sa to nedeje. Tak vlastne tieto finančné prostriedky zostávajú v rukách národných vlád. Takže mohla by tu byť jedna rajská záhrada na zemi. Ale nie. Tak toto niekto nadstavil a povedal si, chcem ovládať celý svet, chcem mať celý majetok sveta. A zrazu si títo ľudia povedali, keď už máme relevantnú ekonomiku v rukách a relevantné bohatstvo, tak zrazu, ježiš, ale tých ľudí na tej planete je nejak veľa, nie? Takmer 8 miliard. Čo keby sme ich trošičku znížili tú populáciu o nejakých 6-7 miliard. O tom sa hovorí, nie? Zlatá miliarda, alebo 500 miliónov.
Áno.
Možno keby sme sa my vždyli do ich myslenia, že my, naša elita, ja neviem, pán Lávka, ja a naše rodiny, že vlastníme 90% majetku sveta, možno by nám tiež tie ostatní zavadzali, že tam jednoducho rúbu dažďové pralesy a berú našu ropu a vypúšťajú nám CO2 do vzdušia a kazia nám našu pitnú vodu, lebo oni už rozmýšľajú z pohľadu, to je naše.
Mm-hmm.
Hej, a keď sa nad tým zamyslíme, fakt nám ide ako o krk.
Áno.
Uvedome si to. Hej. Takže to je to, že odstrániť úrok. To je to najdôležitejšie. Počuli ste nejakého politika českého, alebo slovenského, alebo svetového, že by to nejak navrhoval?
Oni to berou ako oprávnený jaksi nárok bankéře, že vám půjčí svoje peníze. Ano. Takhle to vysvětlí a všem je to naprosto jasný. Lidi nad tím nepřemýšlí, že to vlastně vůbec tak nemůže být. No, ono je na tom ještě to zajímavé, když to vezmeme úplně do důsledku, tak ty úroky vlastně mají za následek to, no, mi tady zvoní mě telefon pro změnu, ano, tady volá, no, ach jo, že ty úroky mají za následek, že vlastně se drancuje ta planeta, protože aby ty úroky šly splácet, musí pořád se vytvářet nové a nové půjčky, čili musí růst HDP a tak dál a tak dál. Čili ty úroky vlastně mají za následek ten růst nutný, protože kdyby ten růst nebyl, tak by nebylo z čeho ty úroky splácet. Jestli jsem to správně pochopil, je to tak. A právě celý ten průšvih je... No, přesně tak to je. Čili když by nebyly úroky, tak tento systém by se prostě sesypal. Když by nerostlo HDP, tento systém by se sesypal. Jo? Všechno to je takto krásně provázaný, ale průšvih je, že ty úroky mají za následek drancování planety a ten totální kolaps, který musí nastat. A politici, a všichni vám vysvětlí, no vy byste někomu půjčil své peníze bez jakýchkoliv to, úroku. Prosím, já vezmu do vysílání posluchače, ano? Takže vydržte chviličku. Tak, já věřím, no, tak on mi to na poslední chvíli zase vypnul. Aj. Tak ten si nedá pokoj. Jarda, ne, kolega ze studia nepomůže, on něco chce říct určitě, ale nějak není schopný pořád to takto vymyslet. Čili, na co jsem se to ptal, vy to budete vědět, já jsem teď to úplně
zapomněl. Vy jste se pýtali, že ten politik by se nás opýtal, ano, že či ano, jsme schopni, ano. Či by jsme my byli schopni požičat naše peníze bezúročně.
Ano, a to je taková sugestivní otázka.
Já bych odpovedal, že moje peníze by som třeba nepožičal bezúročně, lebo jsem si jich zarobil.
Ano, ale tam to nejsou.
Ale banky požičávají peníze, nie jich. Ano, přesně tak. Ale multiplikáciou.
Přesně tak.
To vysvětlil v tom minulom vysielaní. To jsou peníze, které nevytvorili vlastným know-how, vlastnou prácou.
Přesně tak.
Ak ještě můžem doplnit.
Ale ještě řeknu, no. Oni je nevytvoří vlastní prací, půjčí je, ale zpátky chtí reální úroky. To je ta největší lumpárna. Oni půjčí víceméně vymyšlené, falešné peníze, vymyšlené na základě té multiplikace, ano, ty, které nejsou reálné, ale zpátky chtí reálné úroky.
Ano.
To je šílené.
A ještě víc šílené je to, že například si berete hypotéku za ty peníze, které vytvoria z ničeho, dají vám úrok, vy keď nesplácate, lebo sa môže stať tragédia v rodine, tak vám zoberú reálny majetok, ktorý ste vyzaložili.
Áno, 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 presne tak.
No tak to, vy ste to tak jemne povedali, že lumpárna, ale aby som to aj vedel aj hrubším výrazom nazvať.
Svinstvo, podvod.
To je obludné, to je svinstvo, to je hrozné. A najväčšie svinstvo, že všetci tí politici mlčia, oni hrajú s nimi, tie finančné systémy, tie finančné skupiny si ich dosadzujú. Neviem, ako je to v Čechách, ale na Slovensku
samozrejme.
Kľúčové ministerstva sa schvaľujú na americkej ambasáde.
Samozrejme, je to, kto vyhrá voľby.
Prídu tam ako niekedy na UV ústredný výbor KŠČ, ktorý to musel schváliť možno niekde v Moskve, tak teraz to schvaľujú Američania.
Áno, presne tak, ale pokud toto niekde řeknete, tak ste konspirátor, vymýšlíte si blbosti, vôbec to tak samozrejme není, je to kravina. V lepším případě řeknou, že jste, já nevím, nežádoucí, že tady vymýšlíte nějaký fejky, kolikrát až nebezpečný a tak dále, že podnicujete nějakou tu, jak to tady vymyslíte, nějakou tu nenávist. Ježíš, teď si nemůžu vzpomenout, no udělali na to zákon, no, předsudečnou nenávist, ano, že vytváříte a za to vás můžou dneska zavřít, to je ta krásná demokracie, která tady je. Jo? Takže když přijdete tomu na kloup, tak jste nežádoucí samozřejmě. Nežádoucí a špatnej. A ty politici prostě, když jim toto řeknete, oni řeknou, no jak to, ty to přece, když vám někdo půjčí ty peníze, tak to přece jeho nárok, ne? On za to taky něco musí dostat. Přece nepůjčíte své peníze. A vždycky toto padne na závěr. Přece nepůjčíte své peníze. No ale když jim řeknete to, co jste řekl vy, tak oni koukají jako z jara a řeknou, jak to, že to nejsou jejich peníze, když oni vám je půjčujou, tak jsou to jejich peníze, ne? No. Je to fakt velmi těžké tohleto opravdu obhájit, protože lidé nejdou do hloubky, přesně jako jste šel vy a kolegové z té reformy společnosti, jak jsme měli společně minulé ten pořad. Ty všichni, když jdou do hloubky, tak na to samozřejmě přijdou. Ale pokud zůstanete na povrchu, tak bohužel na tenhle ten podvod tisíciletí prostě nepřijdete. Tak, povídejte, já mu musím konečně vzít, protože on by nedal pokoj jinak. Povídejte, jo?
Ano.
Tak, prosím.
Takže to vidíme teraz v priamom prenose, predpokladám, že v Čechách si štát sa musí trošičku zadlžiť z titulu poklesu HDP v ekonomike. Na Slovensku ekonomika zatiaľ poklesla zhruba o 10%, takže to je tragický pokles, obrovský. Hej, no a už sme si požičali 8 miliard eur, to je tá pomoc. Ano. Takže sme sa zadlžili, hej, Slovensko o 8 miliard eur, 2x4 miliardy a budú to splácať nejaké ďalšie generácie.
To a je teď hrozné. Po korone bude další obrovský zadlžení teď.
Biznis, veď o tom práve rozprávam.
Ja sa domlouval ten telefon, takže ja som to přeslech.
Keby aspoň ten banky, ktoré to s nami tak dobre myslia, nie? Tá Európska centrálna banka, alebo ten FED, alebo ja neviem, Česká národná banka, hej, že dobre, tak požičiame, ale bezúročne. Alebo niekto tomu štátu požičia bezúročne. Keď to aj tak vygeneruje z ničoho v počítači. No nie, nemôže. Lebo súkromné spoločnosti musia bohatnúť. Tí ľudia, ktorí ovládajú ten svetový systém, musia na náš úkor bohatnúť. Hej, keby sme ich pomenovali, kto to vlastne je, no tak zase za chvíľočku hneď budú zase na nás paragrafy, lebo nemôžete povedať, že väčšinovo to ovláda židovská populácia, tak ani ja to netvrdím, ja iba tvrdím, že neviem, kto to je, ale pravdou je, že väčšina špičiek svetových bank a väčšina šéfov Fedu a v banke pre medzinárodné zúčtovanie v Bazíleji, ako tak tam sa práve toto vierovýznanie židovské etabluje. Neviem, prečo to treba znesú hinduisti, alebo väčšinovo kresťania, alebo ja neviem, moslimovia, alebo šintoisti, ale práve táto komunita, o tom by sa tiež mohla nejaká relácia spraviť.
Áno. Ale o tom...
Nebáva znašujú paragrafy.
O tom, ano, přesně tak. O tom se bavíme velmi často. A teď tu máme ten telefon. Kolega Jarda Mencel ze studia Nepomuk volá, protože chce asi něco sdělit. Jardo, ty se budeš chtít patrně zmínit o reformě společnosti, že? Jak tě znám.
Ale vůbec ne.
Ne? Tak povídej, to je dobře.
Já zdravím tvého hosta,
ano?
A mám na něho otázku, jaké má povědomí o úloze církve katolické, tedy vlastně stolice papežské, právě ve tvorbě bank, bankovnictví, peněz a tak dále. To za prvé. Za druhé chci jen podotknout, že současný papež František I. je Žid. Proč asi? Ptejme se, proč asi si církev postavila do čela jednoho Žida. On totiž není první, on už je pátý v historii papežského stolce. A mám takový dojem, že právě jeden z těch židovských papežů byl ten, který založil v roce 1671 banku při Vatikánu. Tak to jenom jsem se chtěl zeptat.
Dobře, jaká byla ta první otázka? Ještě já jsem ji zapomněl, možná, že pan Lupták taky zopakuje to první. Jo, role církve vlastně. Ano, pane Luptáku, pokud vám to nějak zapadne do toho konceptu, který chcete vysvětlovat, můžete, anebo povídejte a toto odložíme. Je to na vás.
Tak to bola to priamá otázka, môžem na ňu odpovedať. Ľudia majú veľmi radi otázky typu, že by chceli ukázať, že kdo sú to. Niekto hovorí, že sú to Židia, naopak niekto hovorí, že sú to jezuiti. To znamená, ako keby určitý rád v katolíckej cirkvi, ktorý ešte aj tých Židov ovláda. Hej. Niekto povie, to sú tie kráľovské rodiny.
Niekto Svobodní povie, zadáři, murári slobodné.
Hej, niekto povie, že sú to tí slobodomurári, ilumináti. A takéto veci, to všetko sú v podstate tajné spoločnosti a my sa môžeme iba dohadovať, kto to presne je. Ale v túto chvíľu pre nás, bežných ľudí, je úplne jedno, či tú banku riadi Žid, alebo Jezuit, alebo pápež. A ja by som to všetko zhrnul jedným slovom. Tento svet ovláda jedna hnusná satanistická elita, ktorá nám, obyčajným ľuďom, ide po krku. Sú to nemorálni ľudia, pedofíli, homosexuáli, sexuálne zvrátení ľudia, vyvolávajú vojny s cieľom obohatiť sami seba už po generácie, po stáročia. Hej. Na tú otázku k tomu pápežovi, takto. Poviem o sebe, ja som pokrstený katolík.
Ja tak.
Hej. A niekedy do toho roku 89 som bol taký horlivý katolík, alebo ortodoxný, alebo jak to nazvať. Hej. Čiže v preklade nevedomý. Tak. To znamená, človek mal tú srdcitú vieru, tu som nestratil doteraz. A myslel som si, že tí kňazi sú všetci svätí, biskupi sú svätí, pápež je najsvätejší. Ateisti sú zlí, to som si tiež myslel. Hovorím to veľmi zjednodušene, hej. Ale s tým pádom tej železnej opony prístupu k informáciám, tak som si čo si preštudoval aj samozrejme aj o tej našej cirkvi a aj som už potom trošku cítil taký ten dých toho satana na chrbte, hej, aj v tej našej cirkvi. No, prestal som chodiť do kostola pred nejakými 15 rokmi, lebo som totálne stratil dôveru v katolícku cirkev, ale nestratil som vieru v Boha ako takého. A viem, ak toto počúvajú ľudia zo Slovenska, možno nejakí moji známi, tak ma teraz budú pribíjať na kríž. To je ten, čo prestal chodiť do kostola a neviem čo. A takisto som čítal, že od druhého Vatikánskeho koncilu všetci pápeži mali trošku tej židovskej krvi, či už to bol Jan 23., po Jánovi 23., Pavol 6., po Pavlovi 6., Jan Pavol 1., ten bol iba mesiac pápežom, tak potom bol Jan Pavol II, ten bol po matke Žid, potom bol Ratzinger, teda, a teraz je Bergoglio. Takže v tom videjku, ktoré ste videli v tomto z tej histórie peňazí číslo 3, tak som tam dal také nejaké videjko, ako pápež František tak sa pekne pokoril a boskáva tam ruky Kissingerovi a ďalším z ľudí tej židovskej elity. No tak dá sa na to dívať dvojako. Jedná, že je to pokorný človek a váži si aj ľudí iného vierovyznania, alebo druhý pohľad môže byť taký, že sú od neho v tej svetovej hierarchii o mnoho vyššie postavení a prejavuje im úctu. Takisto ten náš pápež Beťar jednoducho tie videá, ako boskáva nohy a umýva nohy na zelený štvrtok migrantom, černochom, moslimom. Môžeme sa na to dívať ako na znak pokory a môžeme sa na to dívať ako na úplne iného pohľadu. Hej. Takže no, ja to skôr vnímam ako tragédiu, pretože tá katolícka cirkev, ale aj iné kresťanské cirkvi zahŕňajú značnú populáciu sveta a keby hovorili pravdu, keby nemali zviazané ruky, keby nehrali s tou satanistickou bandou ten mariáš, tak máme ešte raz mier na zemi a raj na svete. Hej, ale oni budú hovoriť, viete čo, no ja neviem, hej, neberte drogy, čiže budú poukazovať na následky nejakého zla. Hej, že drogy sú zlé, to sa len tak vymýšľam. Ale nepovedia, že tam a tam v Afganistane sa pestuje 90% svetového opia, z ktorého sa vyrába heroín a že to tam majú paprče na tom americké tajné služby a distribujú to do celého sveta a zarábajú na tom desiatky miliard dolárov. Toto už nikto nepovie. A nepovedia to jednoduché riešenie, že keby sa využila tá vojenská technika, tie bezpilotné drony a to lietadlo, lebo oni majú cez družice zmapované každú rastlinku, každé poličko, čo sa na svete pestuje. Keby tam 3 roky po sebe púšťali nejaké tie bezpilotné drony a postriekali im to nejakou chémiou, tieto opiové polička alebo nejaké iné drogy, ktoré sú napríklad niekde v Kolumbii, kokain a tak ďalej, tak máme vyriešený drogový biznis vo svete do 3 rokov. Prečo to nikto nenavrhuje?
To sami ďalej.
To je tak jednoduché. Oni tu budú naháňať nejakých dealeríkov maličky.
Áno.
Veď sa spamätajme ľudia, to sú všetko jednoduché riešenia. Odstranenie úrokov je jednoduché riešenie. Veľmi sakra, prečo to vy politici nenavrhujete? Veď sme zotročovaní po generácie. Veď to je nemorálne, čo sa tu deje. Hej, čiže to je to prvé riešenie, odstrániť úrok. A to druhé riešenie, keď si to uvedomíme my bežní ľudia, tak prestaňme používať ich svinské peniaze. Nepoužívajme ich, alebo používajme ich len v takej miere, aká je nevyhnutne nutná, že musím zaplatiť cez účet nejakú elektriku alebo nejaké prevodné príkazy. A hľadajme cestu k alternatívnym menám. V Čechách určitá partia ľudí sa samozrejme vydala nejakým, ja verím, že správnym smerom, ten projekt e-koruna a možno aj nejaké iné ďalšie projekty alternatívnych mien. Veď toto je možné. Ak to nepodporí štát, tak si to založme sami. No štát to nepodporí, ak sú tam tí kúpení politici. Ale tak si to založme sami, pokiaľ nám to samozrejme nezakážu. Hej, ale ešte raz, tie meny sú kryté iba tým, že ich my akceptujeme. Tak ich sakra neakceptujme. Nedržme tie peniaze v bankách. Hej, im umožňujeme multiplikovať a zase zadlžovať celý národ. Tak keď už si ich máme držať, tak si ich držme jednoducho niekde po česky pod polštáže. Teraz ak ma počúvajú nejakí bankári alebo ekonomovia, tak si trhajú vlasy, lebo ak nebudú tie peniaze v tých bankách alebo v tej spotrebe,
tak sa to
neviem, čo, tak zase nebude narastať HDP, že? A tak ďalej, a tak ďalej.
A o tom HDP by sme se mieli, nebo vy by ste se mieli taky určite zmínit, co to je vlastne to HDP, jaká to je lumpárna a jak sa to vlastne počítá. A skúste to ešte.
Jeden podvod na ľuďoch, že sa všetko prepočítava v HDP, na percentá HDP hrubého domáceho produktu. Ak by sme si dali do Wikipédie, že čo je to ten hrubý domáci produkt, no tak nám tam, tak určite by sme tam niekde našli taký nejaký jednoduchý príklad. Napríklad ja mám nejakú firmu a vyrábam nejaké produkty, ja vyrobím tých produktov, ja neviem, za 500 miliónov českých korún, mám na to nejaké náklady, samozrejme, a veľmi zjednodušené tie príjmy minus tie náklady je nejaký kvázi môj zisk a ten zisk, keď sa to odpočítava, ten potom sa ide zdaňovať. Hej. Takže tam sú nejaké mechanizmy, ako, čo sa do toho hrubého domáceho produktu započítava, čo sa nezapočítava, ale v zásade je to nejaká hrubá výkonnosť ekonomiky ešte pred zdanením. To znamená, poviem to ako na slovenské pomery, ak slovenský hrubý domáci produkt slovenskej ekonomiky je niečo nad 80 miliárd eur, respektíve bol v minulom roku ešte pred koronou, tak z tohto, keď sa to plus minus riešili tie príjmy, tie výdavky, potom to zdanenie, tak z toho nakvapkalo do štátneho rozpočtu príjmov 15 miliárd. Hej, tak v Čechách by som povedal krát 2. Tak české HDP, ak je dvojnásobné ako slovenské, tak nie je to nejakých 160-170 miliard eur a z toho možno príjem štátneho rozpočtu českého bude 30 miliard. To hovorím to iba rámcovo, ja som nesledoval presné ekonomické čísla v Českej republike. A preto, keď niekto povie, že zadlženosť napríklad slovenskej ekonomiky alebo českej je plus minus 50% toho hrubého domáceho produktu, tak sa to zdá ako také, že fajn, akože to ešte, je to 50% niečoho, však to ešte nie je také hrozné. Ale keď si zoberieme, že je to možno štvornásobok tých príjmov, ktoré jednoducho zarobíme, hej, že my zarobíme v Čechách 30 miliard eur je príjem štátneho rozpočtu, ale tie výdavky, ako som povedal, sú niekoľko násobok, alebo to zadlženie niekoľko násobok tých príjmov. Mnoho násobok. Hej, vojenské výdavky, ako nás tlačia, nie? Vojenské výdavky do NATO by mali byť 2% HDP. No to sa zdá 2%, 2% z čoho? Však to je málo. Ale v prípade Slovenska to je skoro 10% všetkých príjmov, ktoré zarobíme.
10% státního rozpočtu.
Máme dať na obranu. Máme dať na útok na to. Lidé, to je žiadna obrana. Klamu vás.
Lidé nerozdělují právě rozpočet, státní rozpočet a HDP. Ano. Kdyby to bylo skutečně 2% HDP, u nás je to, myslím, ve skutečnosti 15% státního rozpočtu.
To je tragédie.
No. Ještě takhle, tady posluchač nebo posluchačka se ptá, v některém pořadu jsem slyšel na SVCS, že podle zákona může mít banka maximálně 92% virtuálních financí, to je, může mít jenom 8% hotovosti. Je to tak? Já jsem ji odepsal, že to je ještě horší, že stačí jenom 2%. Já nevím, jak to je tady u vás, ale tady opravdu je jenom 2% stačí, aby měli tu rezervu.
Takto, každá banka má nejaké základné imanie.
Áno.
Hej, teda musí mať nejaký ten vlastný kapitál, keď sa banka zakladá, hej, a aby Národná banka vôbec dala nejakú bankovú licenciu. Hej, a voči tomu jej vlastnému imaniu, tomu základnému kapitálu, môže multiplikovať peniaze na základe pomeru rezervného, ktorý opäť určuje príslušná Národná banka. No a samozrejme v Čechách napríklad máte Českú národnú banku, nie ste v eurozóne ako Slovenská republika, ale takisto Česká národná banka počúva v určitom zmysle banku bank v Bazileji, to je banka BIS pre medzinárodné zúčtovanie, ktorá zase stanovuje aj Českej národnej banke, že môžete ísť s týmto tzv. Rezervným pomerom, ja neviem, 2%, 1% a tak ďalej. Čím je to percento nižšie, tým viacej peňazí voči tomu základnému imaniu
môže vygenerovať.
Banka môže vygenerovať, rozpožičiavať a brať z tých
úroky.
Ničím nepodložených peňazí úrok. Mm-hmm. To je to jedno, to je to A. Ale to B je to, že čím viacej sa multiplikuje, čím je ten leverage, čím je tá páka väčšia, tým je tá banka viac a viac náchylná ku krachu, ak sa niečo pokazí. A čo sa môže pokaziť? Príde nejaká kríza, ľudia nebudú splácať úvery, firmy nebudú splácať úvery a tým pádom aj tá nesplatená časť istiny vygenerované z ničoho banke vyrába stratu. Hej? Takže čím je viacej tých virtuálnych peňazí v obehu, tým celý ten svetový finančný systém je viac sa stáva krehkejším, je náchylnejším ku krachu. Toto je to najväčšie nebezpečenstvo. A teraz máme tú korónu, tú krízu, a ja k tomu natočím samostatné video, ale teraz sa deje to, že celý ten finančný sektor sa hrozí, že praskne z titulu toho veľkého množstva tých virtuálnych peňazí vygenerovaných z ničoho, že ľudia strácajú prácu, jednoducho nebudú sa splácať úvery a banky pôjdu účtovne do krachu. Hej? Tak toto je to najväčšie riziko. Ak začnú padať banky, tak sme v koncoch všetci.
Ja jenom skúsim...
Potom to začne.
Já jenom zkusím tady na tu otázku tý posluchače nebo posluchač Pepa, tak posluchač z Ostravy Pepa. Trochu dá takový jasný příklad. Představte si, že vy jako občan si uložíte u banky 1000 korun. Ano? Uložíte si to na nějaký úrok, který nebude větší dneska než jedno, maximálně 2%, že jo, pane Lupták, jak to dneska je. Co vám z toho dají. A to už je teda hodně dobrý, když dá 2%. Řekněme teda ty 2%. Tak a teďko kontrolní otázka, jak se říká. Kolik si myslíte, že ta banka z těch vašich 1000 korun je schopná vygenerovat na úrokoch peněz za rok? Ano, pokud bychom... Kolik je schopná z ty 1000 koruny vygenerovat vlastně za rok jako na úrokách? Kolik je schopná? To je otázka jako pro všechny posluchače, protože určitě si, když budou půjčovat, když bude ta banka půjčovat, aby to bylo jednoduchý, na 10% úrok. Ano? Aby to bylo jednoduchý. kolik je schopna vygenerovat z té vaší tisíci koruny. Většinou lidi řeknou, no tak když z toho má 10%, no tak vydělá za rok stovku, že? Ale tady vůbec nepočítáme právě s tím multiplikačním efektem a s tou povinnou rezervou, kterou má ta banka, jenom 2%. Takže ve skutečnosti, když to řeknu úplně jasně, tak z té tisíci koruny ona je schopna vygenerovat 50x stovku, v ideálním případě, teda ono to většinou není, ale v ideálním případě 5 000 korun. V ideálním případě. Protože ona tu vaši tisícovku otočí 50x při 2% tom bankovním té rezervě. Protože co se stane s tou tisíci korunou, kterou vy si dáte do banky, jako ji tam uložíte? No, banka okamžitě druhý den, možná ještě ten samý den, tu vaši tisíci korunu půjčí někomu jinému na úrok 10%. Ano, ona z toho musí odebrat těch 20 korun, to je ta povinná rezerva, takže půjčí 980 korun. Ale na 10% úrok. A už tady máte hned první jakoby tisícovku a máte z toho další stovku navíc pro banku. Vy dostanete kolik? 20 korun za rok, ale banka je schopná 50x 100 korun, řekněme až 5000 korun v ideálním případě. Ono to vypadá velice, velice divně. Já nevím, pane Lutáku, jestli jste to pochopil, jak jsem to vysvětloval. Já možná jsem to vysvětloval špatně, ale díky tomu multiplikačnímu efektu ona to může tohleto udělat. Ona půjčí tu tisícovku, druhý den nějakému tomu, který si proto přijde. No ten, co udělá ten člověk, ten okamžitě jde, ten nebude si půjčovat, aby si šetřil, že jo, jde a něco si za to koupí. Obchodník večer vezme tu jeho tisícovku nebo ty 980 korun, jde to dá do banky. Banka má opět příjem 980 korun. Co udělá druhý den? Odebere z toho ty 2%, tu povinnou rezervu a půjčí 960 korun třetí den zase někomu jinému. Ten zase večer přijde, obchodník, a přinese zase. Takže takhle se to pořád točí až 50x dokola, pokud jsou tam ta 2% rezerva a ta banka z toho má prostě 50x, v ideálním případě, ono to tak není, ale aby to bylo srozumitelné, ta banka z toho má prostě po té stovce, 50x po stovce, to znamená na úrokách až 5000 korun ročně. A vám z toho dá 20 korun.
Ja som toto presne vlastne vysvetlil v tom, tej druhej časti tej histórie peňazí, vlastne v tomto prvom vysielaní, ktoré sme mali na Slobodnom vysielači. Áno, je to nespravodlivé, ale ešte by sa dalo povedať, že tá Česká republika alebo Slovenská republika, keď tie banky takto zarábajú, tak tvoria nejaký ten zisk a štát cez dane sa k tomu zisku dostane, zdaní tie banky a vlastne máme príjem štátneho rozpočtu, nie? To by sa tak zdalo, že takto by to mohlo byť. Ale v skutočnosti na Slovensku, neviem ako v Čechách, ale verím, že aj v Čechách sa deje to. Že tie banky majú také mechanizmy, že majú taký peňazovod, ako ten zisk realizovať v zahraničí. Ako vyviesť tej Českej republiky a Slovenskej republiky jednoducho cez jedno... Veľmi zjednodušene to poviem, cez nákladové faktúry, poradenské činnosti a neviem čo všetko. To, čo je zaujímavé, že aspoň hovorím za Slovensko, že daňové úrady tomuto nejdu po krku. Hej, alebo majú takých dobrých právnikov tie banky, tie finančné skupiny, že jednoducho je to nepostihnutelné.
Veľké podvody.
A my vlastne ako štát z toho nemá nič, alebo minimum.
Velké podvody, vlastně, což je i ta multiplikace peněz, prostě jsou zákonem posvěcené a hotovo. To se neřeší. Kdybyste to samé udělal vy, jako běžný občan nebo jako firma, to, co dělá banka běžně, no tak vás zavřou až černáty okamžitě. A u banky je to velice dobrá a potřebná činnost. Je to fakt zajímavé. Toto. Tady jsou vidět ty rovnosti v té ekonomice, jak jsou si všichni rovni. Ne, vůbec ne. Banky prostě mají naprosto výsadní právo a šmitec. hotovo. Tady je právě, já jsem chtěl říct, že daní se vždy v zemi, jak bych to řekl, tam, kde banka má sídlo. Ano, a protože veškeré banky prakticky jsou cizí, no tak proto ty daně, i kdyby se danily, tak jdou prostě do zahraničí. Ano, to je tady jedna otázka, jak funguje česká FIO banka. Ona funguje i na Slovensku, ano. Dalo by se to vysvětlit, to je snad jediná česká banka. Ano, má český majitele, to je pravda, ale kde daní a jak daní, jestli má nějaké ty ráje daňové nebo to, jestli to bohužel nevím, ale opravdu se jeví jako jediná česká banka. Všechny ostatní jsou samozřejmě zahraniční majitele, čili daně jdou pryč do zahraničí. Jak funguje česká FIO banka?
Někde na ministerstvo financí nějaký odpočet, aby lidé viděli. No. Ako to vlastně je.
No, to asi těžko, ale to jsou samé věci, který, o kterých se nesmí moc mluvit. Víte, co je ještě zajímavé, pane Luptáku? Protože oni tvrdí všichni, že banky jsou vlastně subjekt, podnikající subjekt jako všichni ostatní. Takhle je to řečeno. Proč na to se koukáme jinak? Když banka taky podniká, když je to to samé, akorát, že podniká s penězma. A víte, co je zajímavé? Že když je to stejný subjekt, proč neplatí taky DPHčko? Jo, to jsem si taky říkal, jako, jak je možné, že když je to úplně stejný, jako všichni ostatní, banky přece neplatí DPHčko ze svých zisků, nebo ze svýho toho. Je to tak, že jo? No, je to zajímavé. Je to zajímavé.
DPHčko zo zisku sa neplatí, ale zo zisku sa platí daň z príjmu. A celkom neviem na túto otázku odpovedať, ako to tam funguje.
No.
Hej, ale tam sú zase nejaké, by sa tam dali na to našiť, uvaliť nejaké bankové odvody a dane z transakcií a takéto
tak.
Záležitosti. Na Slovensku máme, mali sme také pokusy trošičku tie banky viacej zdaniť a dať im nejaké povinné odvody. No tak sa to zrealizovalo. Ale banky zvýšili poplatky a nakoniec ešte na tých zvýšených poplatkoch, ktoré sme zaplatili my občania, vlastne si mali ešte mnoho väčší
výsledky.
Áno.
Ano, je to šílený. Ono s tím PHčkem by to bylo totiž taky tak, jo. Oni by, ne, že by si o to snížili své zisky, že by snížili úroky, naopak by je o to zvedli a lidi by platili ještě víc, ale konečně už by to mohlo někoho trknout, sakra, z čeho ty banky mají ty své zisky. Já tady ještě musím reagovat na ten mail, který tady přišel. Velmi se těším na dnešní pořad s panem, který se jmenuje pan Lupták, nikoliv pan Lupták. Super pán, tak mu udělejte radost správným příjmením. My jsme se o tom bavili z kraje pořadu. Panu Luptákovi je to jedno, že to je po česky. A já nevím, jak bych na české klávesnici napsal to měkčené L. Pokud jedno poradíte, rád to udělám, ale já to prostě neumím. Takže...
Musíte si to prepnout v tu chvíli na slovenskou klávesnicu a tam to
najít. Neumím ani na slovensku, umím na anglickou, na slovenskou neumím. Takže asi tak. Pokud jedno poradíte, já to tam ještě změním. Ale bohužel...
Já to myslím, že prežijem bez toho. Myslím,
tak, no. Asi taky myslím, že to je v celku jasný. Nejde tady o L, nebo jak se to řekne, L, nebo L, je to úplně jedno. Důležitý je, co se tady prezentuje. Tak, pane Luptáku, já s dovolením dám konečně tu písničku. Máme 4 hodiny do konce. Písničku a pozvánku na tu akci a pak si o tom ještě povíme a uděláme jakýsi závěr. Doufám, že už jste řekl skoro, teda dal by si všechno, nebo ještě toho máte hodně, nebo na tu písničku se vykašlem, jestli to ještě tolik.
Víte co, dalo by se o tom veľa rozprávať,
ano.
Ale v podstatě otázka stojí, teraz nemusíme riešiť banky, ideme do strašného průšvihu, za prvé chránime životy, o tom sa teraz môžeme rozprávať 2 hodiny, ako sa pripraviť, keby nedaj Bože bol nejaký vojnový konflikt. A za ďalšie, s predstihom si musíme ochrániť naše financie, naše rezervy, treba ste dôchodkové, ak teda máme čo chrániť, ak máme nejaké rezervy. A tých možností samozrejme tiež nie je veľa, ale je dobre si kúpiť nejaké hmotné veci, ktoré sú nadčasové, či sú to už monetárne kovy, umelecké predmety, alebo alebo čokoľvek, čo sa zase dá, keď tie horšie časy pominú a prídu lepšie časy, zase ľahko a bezstratovo premeniť na peniaze. Takže môžete dať tú pesničku.
Dám do pesničku.
Poslucháči oddychnú.
Áno, dám pesničku, ktorá sa jmenuje Hlavou dolů, takže trošku taková příznačná písnička. Všechno to je prostě nějak obrácené, podivné.
Někdo říká, že je za mě hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dneska si každému něco závidí, každýho práská, slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Přísli podání ruky, dělalo z nás férový kluky, dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám miliony, čemu jsou vám drahý domy, když mám láska mezi prsty pechá. Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi by rádi spolu. Dnes každý každýmu něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, co bývá láska. Někde v nás ještě schovaná, někde v nás se dá žít, někde v nás duši utíká, srdce tvý se si zjít.
Přátelé, další z oblíbených setkání příznivců svobodného vysílače CS proběhne v sobotu 11.7.2020, tentokrát v městečku Dolní Kounice u Brna. Akce se bude konat v malebném prostředí hotelu Vinum Coeli, což značí vinařské nebe. Komplex se nachází 5 kilometrů od dálnice Brno-Pohořelice a je zde velice dobrá dopravní dostupnost. Vzdálenost Brna je asi 20 minut. Čekají na vás krásné prostory hotelu, který slouží hostinským účelům již více jak 300 let. Hotel je umístěn přímo v centru na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. prosíme vás, abyste se přihlásili a vyplnili formulář na naší stránce Svobodného vysílače CS, abychom si udělali představu, kolik vás přijede. Dále prosíme, abyste, pokud se budete stravovat na místě, si objednali jídlo z níže uvedeného jídelního lístku. Jde o to, aby se personál mohl připravit a nachystat dostatečnou zásobu porcí daného pokrmu. Na sraz dorazí vaši oblíbení moderátoři a také jejich hosté, na které jste zvyklí a budete si moci s nimi promluvit v přátelské a nevázané atmosféře. Někteří z moderátorů i hostů budou na místě již od pátku 10.7., tak bude dost prostoru na debatu a posezení. Všechny potřebné materiály, kontakty a telefonní spojení nalezte v záhlaví naší stránky Svobodného vysílače CS. Areál hotelu je rezervován jen pro naší akci. Prosím ještě jednou, nezapomeňte a vyplňte kontaktní formulář. Na vás všechny se těší realizační tým moderátorů Svobodného vysílače CS. Tak nashledanou v Dolních Konicích.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, hlašte se. Tuto pozvánku si vyslech i náš dnešní host, kterým je Pavel Lupták. A myslím, že řekl, že možná, nebo respektive snad, nebo snad určitě se přijede taktéž kouknout. Je tomu tak, pane Luptáku?
No, budem se snažit. Mám to auto nějaké 3 hodinky z města bydliska do Brna, takže to nie je nič hrozného.
Máte stejný jako já taky.
Moravské Vinečka mám velmi rád.
Tak vida. A tam je to přímo vinařský kraj, takže a budeme se těšit.
Kraj, tak ano. Nakupíme nějaké zásoby domů.
Ano, 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 přesně tak. Budeme se velmi těšit, protože nejen moderátoři, ale i jejich hosti jsou velmi žádaní na těchto setkáních, protože je potřeba, aby lidé navázali osobní kontakty, seznámili se přímo na místě s těmito lidmi v takové té odvázané atmosféře a to je velmi přínosné, podle mě to se mi moc líbí. Takže jste velmi zván a věřím, že se uvidíme a poznáme se i my osobně. Tak to, jak my tady spolu povídáme mnohokrát, ale osobně se neznáme, takže se poznáme osobně, předpokládám. Dáme nějakou tu štampedličku na seznámení, no a bude to. Tak fajn. Dobře, máme posledních 10 minut do konce. Tak jakým způsobem to uzavřít? Možná, že tu je nějaká otázka přistála. Jo. Návod. Tady píše někdo. A teď nevím, co to má znamenat. Návod. Start všechny programy příslušenství. Jo, takhle, návod na to, jak napsat L. Aha, já myslel, že to je něco návod, jak změnit systém. Jak napsat měkčené L. Tak, super, já se na to kouknu. Výborně, děkuju. Tak, co tady ještě? DPH a finanční produkty, jako je pojišťovnictví a podobně. Bankovní produkty pojišťovnictví jsou od DPH osvobozené. Ano, to samozřejmě jsem to říkal. Ovšem, když se zeptáme, jak to, že mají jisté privilegia proti ostatním běžným subjektům, tak je to divné. No.
Možno by som povedal, že to buďme radi, že je to oslobodené.
Ano, jinak by to bylo dražší.
Má všetky ty produkty dražší.
Ano, přesně je, tak, ano, tak to právě odůvodňovali, že by to bylo o to dražší, ale tady jde o to, aby sakra práce z toho měli o něco mín ty chůroků, když jsem to tady říkal, z vaší 1000 koruny vložený, oni jsou schopni v ideálním případě dostat zpátky ne tu 1000, to je nezajímá, ale 5000 na úrokách z té vaší 1000. Představte si to, co tam musí se točit za šílený peníze. Ty jistiny vlastně ty banky ani tak moc nezajímají, protože oni je stejně vytvoří z ničeho, to je nic, je zajímají ty úroky, které se jim vrací. To jsou pro ně potom ty reálné zisky jistiny. To je jenom tak, aby vás drželi pod krkem. Jo?
Ale tu jistinu musí z toho systému odpísať pri splácaní. Jistina sa odpíše, vznikla z ničeho, ide nikam. Ale
ano,
úrok,
ano, ano.
Úrok je čistý zisk banky.
To je čistý zisk. Ano, ta jistina slouží jenom k tomu, aby vás drželi pod krkem. Ano, protože jinak by neměli z čeho ty, ty úroky, jak si, nebyly by opodstatněný vůbec. Takže to je toto k tomu. Co dál, co dál? Žádnou otázku tady už asi nemám. Ne. Ne. Takže můžete to nějak sunout do konce, jak se říká, pane Luptáku.
Dobre, ja som spomínal vlastne v rámci tej, tej poslednej prednášky, že tých vecí je niekoľko a aby teda bolo na svete lepšie, niektoré sú v našej moci, niektoré nie sú v našej moci, ale to, čo je napríklad je v našej moci na národnej úrovni, čo žiaden politik nepožadoval, ak sa mýlim, tak ma opravde, možno ani svetový, je odtajnenie tajných spolkov. A tie, ktoré by sa nechceli ukázať a sprístupniť členstvo, tak potom ich treba zakázať. Lebo na nás bežných občanov chcú, aby sme všetko mali transparentné, viditeľné. Na Slovensku máme taký zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 106. O nás chcú vedieť všetko, ale aj my chceme o nich vedieť všetko. No tak sa ukážte, strhnite masky.
Ale oni...
A zakázal by som členstvo v takýchto spolkoch ľuďom, ktorí sú platení zo štátu, zo štátnej správy, politikom, sudcom, prokurátorom a tak ďalej. Pretože môže dochádzať k priamému ovplyvňovaniu jednoducho chodu štátu cez tajné štruktúry, ktoré sú.
Nemůže, dochází samozřejmě.
Dochází.
Jenomže oni vám řeknou jasně, jak máme něco otajnit, když to neexistuje. To jsou jenom vaše konspirační teorie.
No, už to priznávají, že to existuje. Před nějakými 25 rokmi to jsme byli ťažký konšpirátory. To slobodomorské lože, to neexistuje. No tak ano, dneska ano. Už je internet. Můžete si najít na internete slobodomorskou omšu z Londýna. Niekoľko tisíc ľudí, samozrejme mužov v zástierkách, no skutočne pekné. Pozrel som si to, hej, a mnoho ďalších vecí. Však oni hovoria, že im ide o osobný rozvoj, o humanizmu, o charitu a tak ďalej. Tak na toto nemusia byť to tajné štruktúry.
Mm-hmm.
Hej, takže všetky organizácie, ktoré sú tajné, zakázať, ak sa neodtajnia.
Mm-hmm.
Asi tak. Je důležité, to jsou i výkonné pánky.
Bilderberg, to je další z organizací, o kterých tvrdili, že prostě neexistuje. Přitom tam byly, já nevím, statisícový pomalu demonstrace, když se někde scházeli tito lidé. Když se ptali našeho toho, jak se jmenuje, já mu říkám Trautenberg, Schwarzenberger. Když se ho ptali, co tam dělal, říká, no tam se jen tak prostě klábosí v nesmyslách, prostě jen tak, to je prostě jen takový neformální, to se jen tak klábosí, to nic. No, já nevím, proč jsou proti tomu tak obrovské demonstrace, kolikrát a podobně. Oni to prostě naprosto zjednoduší, řeknou, to je jenom takový setkání těch lidí, aby se měli jde pokecat. Ale ty bezpečnostní,
by se opýtat,
ty bezpečnostní opatření, jo, když teď takové máme, který tam jsou 100 tisící pomalu policejní, a kdo to platí tohle, to platí oni?
To jsem se chcel opýtat. Tak. Tak potom nech si platí oni těch policajtů.
Ano.
Když jsou taky neškodný spolok.
Ano, přesně tak. No. Takže tady jsme u toho, no, že prostě oni kdykoliv něco takového řeknete, tak řeknete, něco takového neexistuje, to existuje jenom ve vaší bujné fantazii a akorát tím děláte zlé mezi lidma, ty vaše konspirace a podobně. No, a jsme doma. Já vím, že to samozřejmě by fungovalo mnohem lépe, ale podle mě je třeba to odstranit opravdu. To, co je třeba odstranit, jsou ty úroky. A všechno ostatní by začalo najednou z ničeho nic fungovat. A úroky se nechají nejlepší odstranit tak, že si stát vytvoří svou vlastní banku, která začne půjčovat z vlastních financí, z vlastního jmění, a to bezúročně. A hotovo. Nic jiného bych nedělal, jenom tohleto. Je to ještě jeden telefon.
Pre tých znalcov Biblie o tom úroku sa hovorí v starozákonnej knihe Deuteronomium, kapitola 23, verš 21. Tam si to pozri.
Bude.
Tak to hovorím dodržať.
No, já jsem teďko vás neslyšel, protože jsem bral telefon ještě poslední, ale to je jedno, posluchači slyšeli. Tak, já ještě dám do vysílání telefon poslední a to už opravdu je poslední telefon. Takže, Karle, můžeš mluvit.
Ano, zdravím, ahoj, pohle, zdravím pana Hupták. Já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli pan Lupták slyšel o té e-koruně, jestli to něco ví nebo neví.
Já si myslím, že se zmínil pan Lupták o té e-koruně, ale můžete, pane Lupták, ještě jednou. Díky, Karle.
Áno, ja som to sledoval a dokonca bol som účastný v jednej debate na Slovenskom slobodnom vysielači, kde sme tento projekt rozoberali a globálne sme to zobrali ako krok správnym smerom, celkom sme to pochválili, ak by sa to podarilo tak uviesť do praxe. Tak je to systém v rámci nejakého finančného systému, ktorý podľa mňa môže fungovať, môže ľuďom pomôcť.
No a to byla vlastně poslední telefon, poslední otázka dnešního pořadu. Pane Lutáku, já vám moc děkuji. Já věřím, že se domluvíme na dalším pořadu, který bude, řekněme, zase tak za měsíc, měsíc a půl. To myslím úplně ideální, aby se to lidem vždycky rozležilo. Vy, vážení posluchači, diváci, si zatím můžete dívat na všechny ty videa, které jsou na, a pane Lutáku, jako řekněte ty stránky ještě jednou,
www.marketing21.sk. Ano. Tam je aj 7 následných videí ako nadstavba tejto prednášky Histórie peňazí.
Ta bodka znamená česky tečka. Ja som sa setkal s tým, že tam je dopsal www.bodka ako to. A ono to nejak nefungovalo, takže bodka je česky tečka. Takže tam sa môžete kouknout, všechno si to proste projecť, aby ste videli základ na další pořad, který určitě bude zase tady za nějaký ten, jak se říkal, měsíc a půl na svobodném vysílači CS s panem Luptákom. Ještě jednou moc děkuju, pane Luptáku, mějte se moc krásně a všechno dobré, jak se říká.
Děkujem pěkně a pozdravujem všetkých.
Ano, taky vás pozdravím. Dobrou noc nebo dobrý večer. Naschledanou.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.